tie, kurie klausote, kurie melžiatės kartu su mumis. O kitų laiku mes kviečiame tyloje susitikti su viešpačiu, išgirsti jį kalbantį tiesiai į širdį, atrasti jį ir žvelgti į jį tikėjimo akimis.
Malonus klausytojai, į jūs kreipiasi sesuo Benediktinė Celina. Na, o sausio 7 dieną, 18 valandą, kai pasibaigs švenčiausio sakramento adoracija Šventojo Mikalojaus bažnytėlėje, jinai tęsis švenčiausiosios mergelės Marijos Rožančiaus karalienės bažnyčioje Palemone. Kviečiame atvykti, dalyvauti, garbinti švenčiausiai sakramentą mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus tikrąjį kūną ir kraują.
Jūs girdite Marijos radiją, dabar yra 9 valandos.
Hosana, Hosana.
Laida Katechezė.
Mėly klausytojai, kviečiame pasiklausyti įrašo iš naujametinės jaunimo žiemos akademijos vykusios Nidoje gruodžio 29-30 dienomis. Marijos radio programų direktorius kunigas Gintaras Blužas kalbėjo jaunimui apie tai, ką reiškia tikėti.
Šitas mūsų suvažiavimas atrodo vadinasi tikėjimo vartai. Taip, ant plakato taip rašė. Dabar eidams irgi paskaičiu tą tikėjimo vartą, iškart akysia stovi vartai ir dažnai ant vartų būna, koks dažniausiai būna užrašas ant vartų? Atsargiai piktas šuo, kokiu dar? Neužstatyti vartų. Jis sakė, reikės kalbėti apie tikėjimą, bet tikėjimo vartai dažnai būna užrašas toksai, praėjimo nėra. Kur pamatysit tokį užrašą? Jeigu mes vartojam taisyklingą lietuvių kalbą, esam lietuviai, tai tada reiktų žinot, kaip elgtis. Vadinasi, negali praeit pro šalį, turi įeit. Privaloma įeit. Nes praėjimo nėra. O taip reik daryti visada, nes jeigu nėra praėjimo, vadinasi, turi užeiti. Ir man va, tas užrašas atrodytų, kad ant tikėjimo vartų va, jisai turėtų kabėti. Kad jeigu nori gyvent, tai praėjimo nėra. Turi įeit. Pro tuos vartus. Ir tada pamatysi, kas bus. Mes turbūt čia esam visi tikintys, susirinkę daugmaž, arba ieškantis gal tikėjimo, arba bent apie tai gal galvoja, arba galvojam, kad tikim. Kiekvienas turim savo kelionę. O koks yra tikėjimo tikslas? O jeigu sako, mes esam tikintis, kodėl mums reikia tikėti, kodėl aš tikintis, koks mano tikėjimo tikslas? O kodėl reikia būti su Dievu? Kam tu reikia? Kad gyvenimo prasmė, kad fainai tokie atsakymai. Tu atsakai, kad būt su Dievu, jo, tai yra pats tikėjimas, galbūt irgi, ne tik tikslas. Nes iš tikrųjų, vat, kodėl tada mum būt su Dievu, žiūrėkit, kiti žmonės sako, Dievas man visada šalia, kur nors kišeniai. Turiu keletą litų, jeigu prireiks. Žinai, vat, toks apsidraudimas, jeigu ką, tai turiu, vat, būnu su Dievu, atrodo, bet tada, kai yra tam tikri dalykai gyvenime, jau tada sakom Dieve, jau dabar čia padaryk taip, dabar čia padaryk anaip. Pasirodo, Dievas nelabai taip skuba reaguoti, kaip mes norim. Kokie toliau klausimai prasideda. O tai Dieve, o tai kur? Nu tai jeigu taip, tai aš tada tam netikėsiu. Ir lyg tai vat, Dievui padarysim bausmę tokią, kad netikėsim. Aišku, ta bausmė yra ta prasme, kad jį nuliūdinsim, bet noriu kalbėti apie tokius skirtingus tikėjimus, kad ir tikint tą patį Dievą, bet galim tikrai tikėti, kad Dievas yra, galim būti su Dievu, bet gyvent savo gyvenimą, kaip toj dainoj, ant kalno mūrai, ir ten yra liaudiškas variantas. Močiutės klausau, o savo darau. Ar taip negirdėjo dainuojant? Pas mumis tai taip dainuoja. Nu, močiutė, tai va, Dievą turiu šalia, aš pripažįstu, kad jisai yra, bet savo darau. gyvenu savo gyvenimą, tik tai tada Dievui, jau kai man jo prireikia, tada į jį kreipiuosi. Ir yra galbūt du skirtingi dalykai, iš tikrųjų, vat kai esi tik tai Dievu patikėjęs ir kai esi įtikėjęs. Nežinau, kaip jums atrodo, bet vėl kabinos galbūt prie žodžių, bet žodžiai išreiškia tam tikrą asmę, tam tikrą prasmę. Aišku, mes pirmiausia, kad įtikėtume, turim patikėti. Aš nežinau, vat, ar jums dabar čia man reikia išaiškinti iki galo tą tikėjimo tikslą, ar toliau galim kalbėti apie tikėjimo, paskui apie tikėjimo tikslą išsiaiškintumėt grupelėse. Bet gal reiktų pasakyti vis tiek, kad apsimokėtų apie išnekėti, gal neapsimokė išnekėti apie tikėjimą. Gal neverta tikėti, kodėl mes esam tikintis, kodėl mums reikia tikėti. Bet kad žmonės kartais tikrai yra tikintis, kad galvoja, kad tikėjimas išspręs jų gyvenimo problemas, bus lengviau, dievulis padės, dievulis suteiks, dievulis pagelbės. Bet Jėzus gi sako, persekiojo mane, persekios ir jūs. Sako, visi jūsų nekęs dėl mano vardo. O tokie dalykai. Kas neima savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys. Tai yra kitom kalbom kitaip išversta. Nežinau, gal Karlo, nežinau, kaip itališkai išversta, bet teko pasidomėti į kitus vertimus Biblijos. Ta vieta, kas neima savo kryžiaus, bet seka manimi, negali būti mano mokinys. Vat sėki Kristų, bet vat neimi kryžiaus. Ir vat tokie panašus dalykai. Sako, kas myli savo tėvą, motiną labiau už mane, nevertas manęs. Atrodo didelį reikalą, ar apsimok tada būti tikinčiu. Kiti žmonės taip galvoja, kad neapsimoka, kad tu tada gyvenime daug ką prarasi, daug kas bus negalima, jeigu tu būsi tikintis, daug kas bus draudžiama, nes jie moraliai įsivaizduoja, kad jeigu tikintis, tai esi moralus ir tada jau turi laikytis tam tikrų taisyklių, įsakymų, įstatymų. Taigi, jeigu taip žiūrėtume iš to taško, tai galim ir prarasti tikėjimą. Labai yra svarbu įsivardinti, koks yra tikėjimo tikslas. Ir vis tik gal mes įsivardinkim, kad toliau apie jį kalbėtume iš tiesų. Jėzus gi sakė, Evangelijoje pagal Morkų yra pasakyta, jeigu kur ten rašotės, galite užsirašyti, 16 skyrius, 16 eilutė, kas įtikės ir pasikrikštis, bus išgelbėtas. Kas netikės, bus pasmerktas. Va, kam reikia įtikėti, kad nepražūtume, kad turėtume amžinąjį gyvenimą. Kartais sakoma, užtenka būti geram, užtenka būti geru, doru žmogum. Nežinau, vat galim apie tai pagalvoti, ar tikrai užtenka būti geru žmogumi. Kristus savo mokinius kviečia daug toliau. Pavyzdžiui, jeigu geras žmogus, jis, va, teisingas žmogus, jis gali laikytis to principo, kaip žydams buvo pasakyta, akis už akį, dantis už dantį. Tai yra teisinga, tai yra teisingumas. Bet Jėzus sako, bet aš jums sakau, jeigu norit būti mano mokiniai, yra kitas kelias, mylėkit savo priešus. Tai yra daug daugiau negu paprastas teisingumas. Mylėkit, jūs kitaip darykit, jūs darykit ne taip kaip visi, jūs gyvenkit ne taip kaip visi. Užtat ir sakoma apie pirmus krikščionis, sako, jie laikosi išleistųjų įstatymų, bet savo gyvenimu juos viršyje. Bet iš antro amžiaus yra toks laiškas Diognetui, ten taip rašoma apie pirmus krikščionis, kur kalbama, kas pasauliui kūnų siela, tas pasauliui krikščionis. Sako, jie laikosi išleistųjų įstatymų, bet savo gyvenimu juos viršyje. Nes jie yra Kristaus mokiniai. Jų gyvenimo būdas visai kitoks, nes jų gyvenimo prasmė, gyvenimo tikslas visai kitoks ir kitur. Ne čia. Taigi, vat, kad nepražūtume, mes esam tikintis ir už tą tikėjimą esam apsisprendę. Ar tikrai apsisprendę? Kaip mes gavom tą tikėjimą? Vat sakom, turiu tikėjimą. Kai ką nors turi, tai kada tu turi? Kai pasidarai, pavyzdžiui, gali susikonstruoti ką nors. Vat, turiu. Gal tau kas nors padovanot, nes iš kažkur gavai. Turiu. Kokie dar variantai yra, kad turėtum? Radai kažkur, ne? Eini kažką, pasiėmiau, turiu. Bet irgi, kad turėčiau, aš turiu pasiimti. Ar radęs, ar kad man duoda, aš turiu pasiimti. Arba turiu pasidaryti. Nešauno į galvą, kaip dar kitaip galima turėti. Ar dar kaip nors galima ką nors turėti. Nusipirkt galima, bet vėlgi, tai yra būdas to paėmimo, ar nusipirki, ar tau padovanoja, ar tau tiesiog duoda, bet vis tiek pasijėmi arba pasidarai. Tai jeigu tikėjimą turiu, tai ar aš jį esu pasidaręs, ar aš esu jį gavęs. Nu, apie būdą, kaip gavom, gal padiskutuosit grupelėse po šitos mano šnektos. Čia kiekvien savo turėtume atsakyti. Nes tikėjimą kartai žmonės pasidaro, kad būtų patogiau gyventi. Nes netikinčių žmonių ta prasme nėra. Ateistas ir tas yra tikintis. Nes jis tiki, kad Dievo nėra. Toks jo tikėjimas, toks jo įsitikinimas, jis taip tiki, tokios yra pažiūros. Kiekvienas žmogus turi kažkokį pažiūrą, kažkokį tikėjimą, įsitikinimą. Tai va. Tai jeigu yra va, tie du būdai turėti, tai aš arba pasidarau, arba sugavęs. Jeigu kalbam apie tą tikėjimą, kuris reikalingas, kad nepražūtume, ne kad šiaip, kad čia gerai sektųsi ir savo problemėlės gyvenime išsispręstume. Ir su velnio pagalba kartai žmonės tam kartu išsisprendžia problemas. Žiūrėk, susileidi kokią dozę arba išgeri gerai įkaliai, viskas tam kartu problemų nėra. Gali vat, taip spręsti, bet ar verta? Tai va, tai mūsų tikėjams, ką apie jį vat, kalba šventas raštas, jis kalba, vat, yra tokie žodžiai. Laiškas romiečiams, 10 skyrius nuo 14 eilutės. Kaipgi žmonės šauksis to, kurio neįtikėjo? Kaipgi jie įtikės tą, apie kurį negirdėjo? Kaip išgirs beskelbėjo? Žodžiu, be šansų. Šauktis gyvojo Dievo, jeigu nesi įtikėjęs tada, kai tau buvo paskelbta, kai tau buvo perduota. Mūsų krikščioniškas tikėjimas, aš ne apie bet kokį tikėjimą kalbu, bet apie tą krikščionišką dabar, kuris veda į gyvenimą, kur Jėzus sakė, nėra kito kelio pas tėvą, tik tai, sako, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas, niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Galim sakyti, kad Dievas tas pats, nesvarbu, kaip jį pavadinsi, dar kažkaip svarbu. Nėra po dangum duota žmogiam kito vardo, kurio galėtume būti išgelbėti, tik Jėzaus vardas. Ir mūsų tikėjimas, jeigu mes norim gyventi nesusikonstruotų tikėjimų, turėti nepasidarytą tikėjimą, bet va tą gautą, mums kažkas turėjo jį perduoti. Kažkokiu būdu mes turėjom jį gauti. Mūsų tikėjimas, va, jeigu kažkas sako, kad tradicinis tikėjimas yra blogai, ne. Mūsų tikėjimas yra tradicinis. Žinot, ką reiškia žodis tradicija, lotyniškai? Tai reiškia perdavimas. Nuo žodžio traherė, perduoti. Vat Ford Transit yra mašina, ta, kuri pervežinėja iš vienos vietos į kitą dalykus, daiktus žmonės. Tai yra tradicija. Tai reiškia perdavimas. Kodėl mūsų tikėjimas yra perduodamas? Todėl, kad jis yra mums padovanotas, apreikštas. Mes turim apreiškimą. Kristus, Dievas tapė žmogum, mums apreiškė. Mums apsireiškė ir apreiškė tą kelią, tikėjimą. Kad mums nereiktų spėliot, ką daro pagonys. Pagonybės esmė ne tai, kiek ten jie dievų turi. Vieną, du ar dešimt ar kiek. Bet jie spėlioja, jie nežino. Jie mano, jiems taip atrodo. Kartais ir krikščionybėj žmonių pasitaiko, kurie sako, man atrodo, kad nereikia iš pažinties. Kad iš taip su Dievu galiu pasišnekėti. Į Dievas man atleidžia. A man atrodo, kad į bažnyčią nereikia, aš Dievą turiu širdį. Aš manau, kam čia dar tų tarpininkų reikia, kam dar čia eit kažkur. Aš manau, man atrodo, čia yra pagonybė. Visiškai. Tikėti taip, kaip atrodo. O ne taip, kaip yra. Ne taip, kaip apreikšta. Taigi, pati bažnyčia vat, yra ta tikėjimo perdavėja. Nes jeigu ne bažnyčia, Kristus nebūtų subūręs tos apaštalus, nebūtų įsteigęs bažnyčios kaip bendruomenės, kaip tik Kristų tikinčių bendruomenės, vat su apaštalais prieš akį. Kaži, ką mes šiandien apie Jėzų girdėtume? Ką apie jį žinotume? Gal nebent iš istorijos, iš istorikų kažką, kad kažkoks keistas žmogus buvo. Bet tai, ką žinom dabar, jeigu nebūtų tai perduodama, jeigu nebūtų tradicijos, tos iš didžiosios raidės, mes nežinotume. Aš grupelėse jūs pakviesiu prisimint šiandien, kaip aš gavau tikėjimą, kas man jį perdavė. Kada man buvo pirmą kartą paskelbta geroji naujiena Evangelija. Kada pirmą kartą aš ir patikėjau, ir įtikėjau. Kodėl aš kalbu apie patikėjimą ir įtikėjimą? Daug žmonių sako, kad esu tikintis, bet jie nėra įtikėję, nes jie negyvena su Dievu, jie yra tik patikėję Dievu. Praeina pro tos vartus. Gerai, žinau, kad ten kažkas yra už tų vartų, bet nepasižiūri tą užrašą, kad praėjimo nėra, negalima praeiti, reikia įeiti. Įeiti, įtikėti. Vat susidurt su tuo, kas už tų tikėjimo vartų. Ir vat tuo gyvent, eit tuo keliu, nes tikėjimas yra kaip kelias. Ir jeigu eini kokiu nors keliu, labai yra protinga pagalvoti, o kur tas kelias mane nuves? Koks to kelio tikslas? Nes kelias tai nėra aikštė. Aikštė tai yra bet kur. Ten gali su riedlente maltis, su riedučiai, su dviračiu, su bet kuo kapeikas visokias pjausti ten. Bet tikslo tiesiog pat laiką leidi. Bet kelias tai jis turi tikslą. Kažkur jisai baigsis. Kuom jisai baigsis? Ir pasaulį irgi daug yra kelių, taip kaip daug tikėjimų, daug nuomonių, daug manimų. Kodėl ir kalbu apie tą tikėjimo tikslą, vat koks mūsų tikėjimo tikslas, kad nepražūtume. Ar kiekvienas kelias, kiekvienas bet koks įsitikinimas, tikėjimas mane ten nuves, kur man reikia. Ir kodėl įmanoma pražūtis? Kartais mes bandom sakyti, ne, jau čia Dievas toks gailestingas, kai čia visi nepražūsim, a čia tikė, netikė, vis tiek visi būsim dangui. Bet logika kokia. Jeigu aš pasuksiu ten link Kaliningrado srities, aš nenuvyksiu į Klaipėdą. Išėjęs į kelią, kur aš pasuksiu? Vat yra ta žodis atsiverskite, graikiškai metanoja, tai reiškia apsisukit. Apsisukit, ne ten einat. Visą laiką pranašai tą Izraelio tautai sakydavo, neikit ten, ten baigsis kelias ir nukrisit ten skardis. Neikit. Bet tai kaip neiti, jeigu tas kelias labai patogus, autostrada. O ten, kur tu mums sakai, labai ten ta kelias tik tai siauras. Ir niekas jo neina, visi eina tuo keliu. Kaip žmonės kartais gyvena, sako, nu visi taip daro, nu tai normalu, nes jau dabar tokie laikai. Taip jau įprasta, visi taip daro, visi taip. Jėzus sakė, pasistengkite eiti pro ankštus vartus, praėjimo nėra. Nes platus vartai ir platus kelias į pražūtį ir daugelis juo einančių. Vat Kristų tikinčiam žmogui tikrai, ar pakeliui su daugeliu. Jis galbūt bus keistuolis, kuris eis į kitą pusę. Tai va ir įtikėti, tai reiškia reit tuo keliu. Bet aišku, tu turi patikėti, kad tas kelias veda tenai. Yra tokia istorija, jūs turbūt visi ją žinot, apie Kristaus susitikimą su samarietė prie šulinio. Ten, kur vidurdienį ateina samarietė vandens, nes bijo žmonių, jos nuodėmingas gyvenimas, jinai eina vidudienį tada, kada tokiu laiku niekas ten nevaikšto prie to šulinio, nes karšta ir sutinka Jėzų. Ir Jėzus ten jai pasako viską apie ją. Ir jinai paskui nustebusi, eina jau patikėjusi ir matyt įtikėjusi, nes buvo susitikusi, ir eina skelbt žmonėms be baimės, kad radau Mesiją. Radau Mesiją, radau tą, kurio visi laukia žmonėms, prieš tai bijojo žmonių. O štai iš po to susitikimo ta baimė kažkur išgaravo. Eina evangelizuoti, kaip mes dabar šiandien sakytume. Ir čia baigėsi ten Evangelijų pagal Joną 4 skyrius, nuo pat pradžios paskaitykit. Ir čia 39 eilutė rašo. Daug samariečių iš ano miesto įtikėjo Jėzų dėl moters liudijimo. Jis man pasakė viską, ką esu padariusi. Atėję samariečiai prašė jį pasilikti pas juos, ir jis ten pasiliko 2 dienas. Dar daugiau žmonių įtikėjo dėl jo pamokslų, o moteriai jie pasakė, dabar mes tikime ne dėl tavo šnekos. Mes patys išgirdome ir žinome, kad jis iš tiesų yra pasaulio išganytojas. Tai va, sako, mes dabar ne dėl tavo šnekos tikim. Kokiu būklei mano tikėjimas, dėl ko aš tikiu, ar dėl bažnyčios šnekos, dėl kunigų, brolių, vienuolių šnekos, pamokslų gražiai šneka, puikiai aiškina, man patinka tos mintis. Ar iš tiesų tikrai vat, tikiu, kad tai teisybė, kad visa tai, kas kalbama, bet ar esu susitikęs Kristų savo gyvenime? Gyvai, kada vat tas įtikėjimas, susitikimas buvo. Nes tikrai tas tikėjimas, kuris veda į gyvenimą, tai yra vienybė, santykis. Nes be šito santykio mūsų tikėjimas, mūsų krikščionybė, galbūt sakyčiau, pavadinčiau ją tada ne krikščionybė, bet kokiu nors krikščionizmu. Nu, tie izmai visi, visos ideologijos izmais vadinamos. Tai yra tik ideologija. Viena iš kitų gal gera, gal graži vertybės, kai sako krikščioniškos šalis, čia mūsų Lietuva krikščioniškas kraštas. Sakyčiau, kad būtų krikščioniškas, jeigu visi Lietuvos piliečiai melstusi. Švenčiausia adoruotų, eitų iš pažinties, komunijos. Va tada gal būtų krikščioniškas, nes yra santykis. Santykis su Dievu neįmanomas be maldingumo. Tai yra maldingumas, ne tik tikėjimo, tiesų pripažinimas mūsų tikėjimas yra, kad taip, tikiu, kad vienas Dievas trijose asmenyse, išpažįstu viską, ten tikiu vieną Dievą, visą gali tėvą, visu tuo tikiu, tikiu. Dar kartą sako, gerai, tikiu, bet tarp mūsų šnekant, tai, nu, kaži, kaip ten iš tikrųjų yra, dar tai kaži, ar tikiu. Bet tokių katalikų pasitaiko. Tai va, ir tas tikėjimas tom tiesom, pripažinimas tų visų taisyklių, normų bažnyčios, jeigu nėra to asmenio santykio, asmenio susitikimo su Kristum, su gyvuoju Dievu, per maldą, per tą asmeninį ryšį, tai yra tik graži ideologija. Tačiau, kai yra tas santykis, reikalingi ir tie dalykai. Mes turim pažinti savo tikėjimo turinį. Tai tą dalyką palyginčiau, kaip upė mūsų tikėjimas tada būtų. Pavyzdžiui, jeigu upė tai yra vanduo ir krantai, ane? Tai va, tas vanduo būtų santykis su Dievu, asmeninis ryšys, buvimas Dievuje, va, gyvenimas va, su Juo. O tie krantai, tai tie visi kiti dalykai. Jau tos tikėjimo tiesos, tam tikra tvarka, liturgija, visi kiti dalykai. Ir aišku, jeigu nėra vandens, tai iš upės lieka tik tai griovys. Bet jeigu yra vanduo ir nebūtų krantų, tai būtų bala, pelkė. Tiesiog, vat, pelkė stovintis vanduo, jis nejuda, niekas nesikeičia. Būna taip irgi, kad ai, kaip radom, tai paliksim. Tada priminčiau apie talentus palyginimą, apie tą, kaip radom, tai paliksim. Ten, kur vienas gavo 10, kitas 5, kitas 1 ir anie leido apyvartą, o tas neleido, gražino tą patį, nieko nesugadinės. Va, imkas tavo ir iš jo buvo atimtas, tas vienintelis talentas ir gavo bart nuo šeimininko, kad neleidai apyvartą. Kaip radom, tai paliksim, kartais sakom, katalikais būdami. Tai va, ir tam vandeniu, kad jis būtų gyvas, kad jis turėtų jėgą, reikalingi tie krantai. Mums reikalingas tikėjimo pažinimas. Mums reikia laikytis įsakymų. Reikia laikytis tam tikrų bažnyčios nuostatų. Bet irgi, kodėl, vėlgi mes turim suprast, kodėl mes tų dalykų laikomės. Ne vien dėl to, kad įsakyta, nes mes esam laisvi. Vergas jisai nesupranta įsakymų. Jam pasako, jisai ir daro. Kartais ir pasaulis apie bažnyčią galvoja, kad tai čia kunigam taip, jie čia nori, kad čia visi žmonės būtų tik tai ten avių banda, kurie nieko nesupranta, vien tik tai viską vykdo. Netiesa. Kam popiežius paskelbė tikėjimo metus? Kad mes pažintume, kad mes žinotume, kodėl esam tikintis. Kad mes tikrai apsispręstume būti tikinčiais. Ne tai, kad, nu, savaime, tokiam krašte gimiau, tokia tradicija, čia Lietuva, čia visi katalikai. Jeigu aš dar nesu apsisprendęs nesąmoningai, tai dar reikia vat, tą padaryti. Apsisprendimą, kodėl aš esu tikintis, kodėl aš katalikas. Tikėjimų daug. Ar aš suprantu, kodėl aš katalikas. Ir kodėl aš laikausi bažnyčios įsakymų, Dievo įsakymų. Vairuotojas tai žino, kodėl laikosi kelio ženklų, nes jis nori pasiekti tikslą. Atvažiuoja ir žiūri, į kurią pusę Klaipėda, kurią pusę čia reik sukt, kad atvažiuotum prie perkelos, jeigu nebuvęs. Jeigu 10 kartą važiuoja, tai jau gal nereik žiūrėti ženklų, bet mes per gyvenimą keliaujam 1 kartą. Ne 2, ne 3, bet 1 ir vienintelį. Kiekviena diena mums nauja kelio atkarpa. Ir tiesiog tų ženklų laikaisi dėl to, kad nepasiklystum, kad pasiektum tikslą. Taigi, ar tai tikrai nevaržo žmogaus laisvės. kaip kartais galvojama, kad o, įsakymai, taisyklės, aš čia laisvas, noriu būti, daryti, ką noriu, o dažniausiai žiūrėk tą laisvą, tai reiškia nieko nedaryti ir plaukti po sroviui. Ir kol atsitrenki kokį rastą, vai kokią nors priklausomybę ir ten jie kligatvį ir paskui užstringi tenai. Va tokia laisvė, kada nereik stengtis, nereik apsispręst. Tik tai apsisprendė žmogus gali prieš srovę varyti. Nusprendė žinot, kodėl jis eina prieš srovę. Kodėl verta tai daryti. Sako, tik negyvo žuvis plaukia pasroviui. Taigi ir tos taisyklės iš tiesų išlaisvina žmogaus gyvenimą. Pažiūrėkim, pavyzdžiui, jeigu būtų krepšinis, ar ten futbolas, bet kokia sporto šaka, nebūtų taisyklių. Baisi įdomu būtų žiūrėti tą žaidimą arba žaisti. Davai, pažaidžiam krepšinį be taisyklių. Tu susipyktume visi, įsiskirstytume nepatenkinti. O kai ir taisyklės, tai tada atsiranda įdomumas. Tada atsiranda įdomumas. Ir tada yra tikra laisvė. Taigi mes turim pažinti ir tos taisyklės, ir tas visas normas, tą visą savo tikėjimą, kad iš tikrųjų vat, įtikėtume, kad įeitume pro tuos vartus, pro kurios praėjimo nėra, negalim praeiti, bet privalom įeiti. Ir turim eit, kol pasieksim tikslą. Tas yra visas mūsų gyvenimas. Nestovėt prie to vartų, kai jūs sako, kai žiūri, kai žysi naujus vartus. Ne? Žiūrim į tikėjimo vartus. Tikim, kad ten kažkas yra. Sako, yra kažkas dievas, kažkas kažkaip. Bet jei pamatysi, susitiksi tu jį. Keliauk su juo. Žinai, ir pamatysi, kas bus. Apaštalas Paulius mus ragina aukti Dievo pažinime. Mus ragina daryti vis daugiau pažangos. Ir tas pažinimas vėlgi, nu, jis neįmanomas be to susitikimo, be bendrystės. Mes galim sakyti ten, nežinau, vat, mėgstat gal įvairias muzikos grupės, gal dabar pasakot, pažįstu šitą visą, apie tą dainininką ten visą biografiją žinau, ten visokių žurnaluose girašo, kiek kartų jis įskyrė, kiek kartų vėl susiženino. Žmonės labai gerai pažįsta tas žvaigždes, bet niekada nebuvo susitikę. Ir jeigu susitiktų, koks tas susitikimas būtų? O, labas, aš tai sakytų, kas tu toks? Aš tai nepažįstu. Mes buvom susitikę? Pasirodo, ne. Ir Jėzaus palyginimuose tokiu atveju yra, kad gali atsitikti taip, kad vat susitinki ir tau bus pasakyta, aš tavęs nepažįstu. Iš kur tu čia, kaip įlipsi iš kanapių išdygai? Mes nebuvom niekad susitikę. Yra sakoma, kad tikėjimas yra mūsų šviesa. Dievo žodis yra lyginamas mums su šviesa. Sako, tavo žodis viešpatie žibintas, šviesa mano takui nušviesti. Dievo teismas yra šviesa. Aš žinojot, kad Dievo teismas yra šviesos teismas. Evangelijų pagal Joną sako, teismo nuosprendis yra toksai. Atėjo šviesa į pasaulį. Tačiau žmonės mylėjo labiau tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Tai įtikėt reikštų irgi va, tą šviesą užsidegt, įsijung Dievo šviesą, įsileist Dievą kaip šviesą į savo gyvenimą. Iš kur yra tos materialistinės nuostatos, kad viską reikia pamatuot, pasvert, ištyrinėt. Jeigu neįmanoma pamatuot, pasvert, kažkaip įrodyt moksliškai, tai tie dalykai neegzistuoja, sako. Tai reiškia tas pats, kas va. Jeigu aš galiu pačiupinėt, tai tai yra. O šitas pultas egzistuoja, nes aš jaučiu jį, va, čiupinėju, paliečiu. Ir jeigu nėra šviesos, tai man taip ir atrodytų, kad čia daugiau nieko nėra. Jeigu jūs labai tyliai sėdėtumėt, tada ir jūsų nėra. Tik tai aš, o šitas laikrodis, tie trys lapai, va pultas dar mikrofonas. Viskas. Visas mano pasaulis. O kai uždegė šviesą, pasirodo, dar čia žmonių yra. Ne tik tai aš čia vienas. Nors, bet ištiesęs ranką, aš negaliu jūsų paliesti. Negaliu apčiuopti, bet aš matau. Yra tolesnis žvilgsnis, tikėjimo žvilgsnis, kad žmogus mato daug toliau, nes jis turi šviesą. Ir jis spalvas mato. Toks naujas dalykas uždegų šviesą atsiranda. Spalvas. gal žmogus pirmą kartą pamatęs nelabai moka jas įvardinti. Ir dabar tu patamsiai gyvenančiam žmogui pabandyk išaiškinti, ką reiškia žalia, ką reiškia geltona. Jis sakys, tu čia apie kosmosą kažkokį kalbė, nežinau, apie ką tu čia šneki. Jis neturi įvaizdžių. Neturi iš viso su kuo suvesti tuos dalykus. Va, o tikinti žmogus, turėdam šviesą, jis visai kitaip viską mato. Ir negana to, vis tiek mūsų gyvenimas baigsis. Ir mums reikės to Dievo akivaizdon. O Dievas yra šviesa. Mums reikės to šviesos akivaizdon. Ir kas atsitiktų, jeigu niekad šviesos nematęs, staigiai stotum šviesos akivaizdon? Ar tai nėra pavojinga? Neveltui Senajam Testamente sakoma, niekas išvydęs Dievą negali likti gyvas. Užtat Dievas ateina, apsireiškia palaipsniui. Visas Senasis Testamentas, ten pranašai kalba apie Dievą, galiausiai atsiunčia sūnų. Jis tampa žmogum, jis ateina kaip žmogus. Tai dar ne taip baisė, ne, bet jis ateis su visa šlove. Dar mes jį matysim tokį, koks jis yra. Mes dabar jį matome Eucharistijoje. Mes mišiuose realiai matom Dievą, tik duonos pavidalu, vyno pavidalu. Nemirštam, nes dar jis mūsų neakina, dar ta šviesa pridengta šydu, bet mums yra svarbu šiandien su jie susitikti, šiandien su jie gyvent, kad paskui, žiūrėkit, kai Čiliai ten buvo užgriuvę, tie žmonės mėnesį laiko daugiau, kiek ten vyko tos gelbėjimo operacijos ir paskui juos ištraukė laimingai visus gyvus. Jeigu kas matėt per televizorių, jie buvo visi su patamsintais akiniais. Atkreipėt dėmesį. Ar nežiūrit teliko? Arba žiūrit, bet žinių nežiūrit. Neįdomu, ne? Pažiūrėkit kartai žinias. Pasimelskit už tos dalykus, kur matot, kas pasaulyje daros. Mes krikščionys turim keisti pasaulį. Mums tur rūpėti, kas pasaulyje darosi, atiduoti viską į Dievo rankas. Pažiūrim panoramą, eikim Ružančiaus kalbėti už tai, ką matėm. Ir čia rimta misija. Tai va, ir jiems buvo tie akiniai uždėti, kai jie nepaktų. Nes jie per ilgai buvo tamsoj. Tai vėlgi, kaip įmanoma pražutis. Jeigu tu niekad nebuvai su ta šviesa susitikęs, būdams šia vat, mūsų pasaulyje, kur yra tamsa, kur yra nuodėmės pasaulis, šio pasaulio kunigaikščio pasaulis, tai staigiai išvydė šviesą, tu gali nuo to šviesos apakti ir amžiams likti tamsoj. Tai galim pragaru vadinti tradiciškai, kada žmogus pasilieka tamsoje amžiams, nes jis taip gyveno, jo buvo toks pasirinkimas. Kas yra skaistikla, tai yra pripratinėms prie to šviesos. Skaistiklos būsena, kada tu pažinoji to šviesos kažkiek, bet dar nepakankamai buvai jos įsileidęs į savo gyvenimą tiek, kad galėtum drąsiai dabar atmerktom akims to Dievo akivaizdom. Užtat tas momentas yra laikomas tokiu, ot mes kalbam apie skaistyklos kančią. Nu, kai pažiūri į saulę, tai skauda akis, ne? Nežiūrėk be patamsintų akinių. Tai vat, tas pratinimas būtų prie to šviesos, prie Dievo šviesos. Kad paskui amžiams galėtume būti šviesoj, gyventoj šviesoj. Vat mūsų pasirinkimai. Tai vat ir reiktų ne tik patikėti, kad yra ta šviesa, kad Dievas yra, bet įtikėti labai aktyviai gyvenant su Dievu, įsileidžiant į savo gyvenimą, pirmiausia per savo maldingumą. Jau tada galim galvot, koks tas mano maldingumas. Įvairios tos maldingumo formos. Ir labai svarbu yra būti kartu maldingume. Ir vienam taip pat yra kaip du sparnai, kuriais galim pakilti link Dievo. Tai yra asmeninė malda ir bendruomeninė liturgija. Jėzus gi sakė, kai norėsi melstis, susidaryk į kambarėlį ir melskis slaptoje, ten tėvo esančiam slaptoje. Bet taip pat sakė, ir kur du ar trys susirinkė mano vardu ir davė duoną, davė vyną, sako, tai mano kūnas, tai yra mano kraujas. Tai darykit mano atminimui. Jeigu nevalgysit mano kūno, neturėsit gyvybės. Vat, kaip kompiuteris bent virusinės nusproksta labai greitai, taip ir mes nusproksim. Jeigu nevalgysim Kristaus kūno, nes yra mirties virusas. Jeigu norim gyventi, reikia maitintis Kristaus kūnu. Ir čia yra tikrai rimta. Ir čia yra tokia bendrystė, kur šiaip maldoj vat, bendrauji su Dievu, bet čia fiziškai su juo susivienijai. Kristaus kūnas, kraujas teka mano gyslomis. Mes tampam kraujo broliais, Kristaus kraujo broliais. Nes esam pagirdyti tuo pačiu Kristaus krauju, mūsų gyslomis teka tas pats kraujas. Dievo kraujas, Dievo gyvybė. Tai yra tobula vienybė per Eucharistiją. Taigi, kaip yra Biblijoje sakoma, reikia ir šito daryti, yra nuo neapleisti. Kartai žmonės atsimazina nuo nelietuviškai kalbų. Bet nežinau, kaip lietuviškai pasakyti. Išvengia? Ne. Kiek gerų žodžių negali vartot, vat. Nu, kai sako, ai, aš galiu namie pasimels Dievą, turiu širdį, nors, aišku, jeigu jo paklaustum, o kada tu tą širdį jį įsileidi, kaip jis ten atėjo, kažiu, koks atsakymas būtų, įvairių tų atsakymų, arba visai jo nebūtų. Bet tas asmeninė malda, jinai kaip vienas sparnas. Mes renkamės į vieną vietą, į bažnyčią, yra kaip antras sparnas. Su vienu sparnu tikrai tai jis gali sukti ir nukristi, reikia abiejų sparnų. Ir kodėl mes renkamės į bažnyčią? Į bažnyčią ne kaip į pastatą turiu mintį, nes bažnyčia yra ten, kur susirenkam Dievo vardu švęsti Eucharistijos. O ten yra bažnyčia, nes ten esame mes, Kristaus bažnyčia, Kristaus tikintieji. Ir renkamės, kad nepasiklystume. Vat tenka pastebėti, nežinau, kaip broliai gal kitokias patirtis turi, bet kunigai dažnai pastebi, vat tie žmonės, kurie save katalikais laiko, bet apleidžia sekmadienio šventimą, sekmadienio mišes, jie tampa kitokio tikėjimo žmonėm. Jau jų tikėjimas yra nebegautas, bet pasidarytas. Jų tikėjimas apsipina prietarais, spėlionėm, man atrodo, aš manau, ir jau jie eina kitų kelių. Išsibarsto, atsilieka nuo viso būrio. Jeigu eini kalnais, tai visą laiką saugiau yra eit kartu ir su vedliu, kuris veda, kuris žino kelią. Kristus bažnyčiai paliko šventąją dvasę. Sako, jį ves jūs į tiesos pilnatvę, paliko ganytojus. Petrai sako, ganyk mano vis, nepraganyk. Tik niekaip nesuprantu, žadėjo padaryti žvėjų, žmonių žvėjų padarė piemeniu. Tai čia man dar tikėjimo paslaptis. Tai va, bet einam ne vieni, einam visi kartu, taip ir drąsiau, taip ir patikimiau, ir tada tikrai daug mažiau šansų nusidėt nuo to kelio. Žinot, kai nusidėt, kai save nudedi kitur. Vat, eini kažkur kitur, kitokiu tikėjimu, kitu keliu, man taip atrodo. Užtat reikia tikėti teisingai. Reikia turėti teisingą tikėjimą. Nes tik vienas kelias yra į gyvenimą. Nėra daug kelių į gyvenimą. Neapsigaukim. Ir kitiem pasakokim, ir kitiem liudikim. Radau kelią, einam, pasižiūrėsi. Pirma patikės, o paskiau gal ir įtikės. Tai grupelėse klausimai būtų jums aptarimui. Mat kaip romiečiams 10 skyriui 14 eilutėje rašoma, kaipgi žmonės šauksis to, kurio neįtikėjo. Kaipgi jie įtikės tą, apie kurį negirdėjo. Kaip išgirs, beskelbėjo. Tai norėčiau pasiūlyti jums pasidalinti grupeliai, kada ir kaip man pirmą kartą buvo paskelbta Evangelija. Kas man ją paskelbė? Bet bus proga pagalvot ir pasidalinti. Kartais dalykai atein dalinantis. Aš tai pirmą kartą supratau šitą dalyką, suvokiau, kai laidojau savo močiutę, sakydams pamokslą apie ją. Jinai man buvo ta Evangelijos skelbėja. Kai aš buvau mažas, gal 5 metų, 4, būnant man 3 metų, žuvo tragiškai mano krikštatėvis. Labai mylėjau, tėvelių vadindavom. Ir kažkada vat, atsimenu da, tą vietą, kur man tai įsmigo. Tik nežinau, ar tuo metu man pasakė, ar tik vėliau man iširdė vat, tas visam gyvenimo atėjo. Mačiutė man sako, žinai vaikeli, kai saulė pasibaigs, tavo tėvelis prisikels. Man tai buvo geroji naujiena. Aš tuo įtikėjau. Ir jeigu kažkas man išmuštų iš po kojų amžinojo gyvenimo viltį, nežinočiau, nei dėl ko gyvent, nei dėl ko kunigaut, tai veža mano gyvenimą. Aišku, vėliau tas dalykas augo, stiprėjo, teologijos studijos, visa kita, kaip tas grūdas garstyčios išaugo į medį, bet va, tas garstyčios grūdelis buvo va, tas vienas sakinys. Ir tai man buvo tikrai geroji naujiena, kuri buvo man paskelbta ir tokiu laikmečiu. Tai ir jūs gal dalinantis, gal niekas apie tai niekada nepagalvojot, bet kai dalinsitės, galbūt patiems bus, vau, wow, tiksliai, taigi va čia mano tikėjimo kelionės pradžia. Taigi pasidalinti, kada ir kaip man pirmą kartą buvo paskelbta Evangelija. Kas mane paskelbė? Antras klausimas tokio aptarimui būtų, kodėl aš esu katalikas, katalikė? Vat kodėl aš esu katalikas? Nu, jeigu bus laiko, dar ir trečias klausimas, jeigu bus laiko. Kas stiprina mano tikėjimą? Norėčiau pačiai pabaigai, kai sukibaigsit grupelę, kad jūs kartu, kaip šventą dvasį įkvėps, norėčiau, kad baigiant grupelėje kartu pasimelstumėt už tuos, kurie mums buvo pirmieji tikėjimo skelbėjai. Nepamirškit šito. Įsivardinsit, pasidalinsit, o paskui pasimelsit už juos. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote įrašą iš naujametinės jaunimo žiemos akademijos vykusios Nidoje gruodžio 29-30 dienomis. Marijos radio programų direktorius kunigas Gintaras Blužas kalbėjo jaunimui apie tai, ką reiškia tikėti.
Girdėjote laidą Katechezė. Laida kartojama šį vakarą 22:30.
Brangus Kristaus tikintieji, kviečiame dalyvauti Lietuvos vyskupų konferencijos inicijuotoje švenčiausio sakramento adoracijoje, kuri vyksta vis kitoje Lietuvos parapijoje. Nuo sausio pirmosios eucharistinė grandinė prasidėjo Kaune. Šiuo metu švenčiausio sakramento adoracija vyksta Kauno Šventojo Mikolojaus bažnytėlėje pas seseris Benediktines. Brangieji, į jūs kreipsis sesuo Celina.
Sveiki, Marijos radijo klausytojai, ypač tie, kurie meldžiasi su mumis valandų liturgiją ir tie, kurie galbūt dabar atranda tik tai maldą. Kviečiame šiandien ateiti į mūsų bažnytėlę, mūsų nedidelę bažnytėlę, kurioje mes nuolat adoruojame švenčiausiai sakramentą, o šiuo metu yra ypatingas momentas, nes mes adoruojam ir meldžiamės visomis intencijomis, tikėjimo metų intencijomis, kuriomis Lietuvos vyskupai kviečia melstis toje adoracijos grandinėje. Kadangi adoracija yra asmeninis susitikimas su viešpačiu, labai asmeninis pokalbis su juo, todėl mes adoraciją darome tyloje, išskyrus valandų liturgiją, kuri kaip visada vyksta savo tuo laiku, kokiu jis yra įprastas. Ir jūs tai puikiai žinote tie, kurie klausote, kurie meldžiatės kartu su mumis. O kitu laiku mes kviečiame tyloje susitikti su viešpačiu, išgirsti jį kalbantį tiesiai į širdį, atrasti jį ir žvelgti į jį tikėjimo akimis.
Malonus klausytojai, į jūs kreipiasi sesuo Benediktinė Celina. Na, o sausio 7 dieną, 18 valandą, kai pasibaigs švenčiausio sakramento adoracija Šventojo Mikalojaus bažnytėlėje, jinai tęsis švenčiausiosios mergelės Marijos Rožančiaus karalienės bažnyčioje Palemone. Kviečiame atvykti, dalyvauti, garbinti švenčiausiai sakramentą mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tikrąjį kūną ir kraują. Thank you.
Jūs girdite Marijos radiją. Dabar yra 9:47. 10:00 aktualijų laida. Marijos radijo programų direktorius kunigo Gintaro Blužo parengtas reportažas iš Nidoje vykusios naujametinės jaunimo žiemos akademijos. 10:45 naujienos iš pasaulinio Marijos radijo tinklapio. 11:00 dvasinė ekologija. Laidą veda monsinjoras Vincentas Jelinskas.
Oh.
Brangus Kristaus tikintieji, kviečiame dalyvauti Lietuvos vyskupų konferencijos inicijuotoje švenčiausio sakramento adoracijoje, kuri vyksta vis kitoje Lietuvos parapijoje. Nuo sausio pirmosios eucharistinė grandinė prasidėjo Kaune. Šiuo metu švenčiausio sakramento adoracija vyksta Kauno Šventojo Mikolojaus bažnytėlėje pas seseris Benediktines. Brangieji, į jūs kreipsis sesuo Celina.
Sveiki, Marijos radijo klausytojai, ypač tie, kurie meldžiasi su mumis valandų liturgiją ir tie, kurie galbūt dabar atranda tik tai maldą. Kviečiame šiandien ateiti į mūsų bažnytėlę, mūsų nedidelę bažnytėlę, kurioje mes nuolat adoruojame švenčiausiąjį sakramentą, o šiuo metu yra ypatingas momentas, nes mes adoruojam ir meldžiamės visomis intencijomis, tikėjimo metų intencijomis, kuriomis Lietuvos vyskupai kviečia melstis toje adoracijos grandinėje. Kadangi adoracija yra asmeninis susitikimas su viešpačiu, labai asmeninis pokalbis su juo, todėl mes adoraciją darome tyloje, išskyrus valandų liturgiją, kuri kaip visada vyksta savo tuo laiku, kokiu jis yra įprastas. Ir jūs tai puikiai žinote tie, kurie klausote, kurie meldžiatės kartu su mumis. O kitu laiku mes kviečiame tyloje susitikti su viešpačiu, išgirsti jį kalbantį tiesiai į širdį, atrasti jį ir žvelgti į jį tikėjimo akimis.
Malonus klausytojai, į jūs kreipiasi sesuo Benediktinė Celina. Na, o sausio 7 dieną, 18 valandą, kai pasibaigs švenčiausio sakramento adoracija Šventojo Mikalojaus bažnytėlėje, jinai tęsis švenčiausiosios mergelės Marijos Rožančiaus karalienės bažnyčioje Palemone. Kviečiame atvykti, dalyvauti, garbinti švenčiausiai sakramentą mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tikrąjį kūną ir kraują.